Jenë valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutave vijues nga lajmë dhe përmbajtja edicionit veçojnë. Barack Obama bisedon në telefon me presidentin rus dhe kinez, ndërkohë ndihmësit e tij thonë se Obama së shtërësisht i angazhuar për planet raketore në Evropë. Serbia duhet të kushëzohet me njohjen e Kosovës para hyrjes në Bashkimin Evropian, thotë ftuara e këtij edicioni Venera Hajrullahu. Nga një aksident në një nëndecë ruse vdesin 20 persona. Egjipti do bën djalin e Osama bin Ladenit. Në këtë emision do sjellim edhe një kronik që flet për sfidat më të mëdha të Barack Obama si president, por fillimisht bloku i lajmeve. Chicago. Një nga këshilltarët kryesor për presidentës apo zgjedhur amerikan mohoi se Obama është plotësisht i angazhuar rreth planit për ndërtimin në një pjesë të mbrojtjes raketore në Evropën lindore. Pohimet e Denis McDonough erdhën pas deklaratës nga zyra e presidentit polak sipas së cilës Obama i kishte thënë presidentit polak se ai ishte plotësisht i angazhuar për planin e mbrojtjes raketore. McDonough tha për agjencin Reuters se presidenti polak ngriti çështjen e mbrojtjes raketore, por presidenti sapo zgjedhur Obama nuk bëri asnjë premtim rreth planit. Washingtoni ka shkruar marrëveshjet me Çekinë dhe Polonin për vendosjen e mbrojtjes raketore, por Rusia vazhdon ta kundërshtojë planin, madje ka kërcënuar me vendosjen e raketave me rreze të shkurtra në enklavën e Kaliningradit. Pekin. Media shtetërore kineze ka njoftuar se presidenti kinez Hu Jintao në një bisedë telefonike me presidentin e zgjedhur Barack Obama ka diskutuar një sër çështjesh, përfshirë edhe krizën globale financiare. Agjencia e lajmeve Xinhua tha se Hu i ka thënë Obama se Pekini dhe Washingtoni duhet të akomodojnë shqetësimet të njëri tjetrit, ndërsa Kremlini ka bërë të ditur se presidenti rus Dmitri Medvedev dhe zoti Obama gjatë një bisede telefonike kanë rënë dakord rreth nevojës për t'u takuar sa më shpejt. Mosk. Presidenti rus ka kërkuar hetim të plot mbi shkaqet që quan në aksidentin e nëndecës bërthamore në Oqeanin Paqësor, ku njoftohet të kenë vdekur 20 persona dhe 20 të tjerë të janë lënduar. Të lënduarit janë dërguar nga njihet ruse në portin rus të Vladivostokut për trajtim shëndetësor. Një zëdhënës i marinës tha se reaktori bërthamor brenda në nëndecë është duke punuar normalisht dhe si niveli i radioaktivitetit është në suazat të normales. Sao Paulo. Presidenti i Brazilit Luiz Lula da Silva i ka kërkuar përfshirje më të mëdha të shteteve në zhvillim në procesin e reformimit të sistemit financiar botëror. Ai u tha liderëve të shteteve në zhvillim se një arkitekturë e re botërore financiare ka qenë e nevojshme për të koordinuar përgjigjet ndaj krizës së kredive. Kabul. Një hetim i përbashkët i ushtrisë amerikane dhe afgane ka nxjerr përfundimin se sulmi ajror i javës së kaluar ka vrarë 37 civil dhe ka plagosur 35 të tjerë në një fshat në jug të Afganistanit. Ushtria amerikane tha se humbja e jetrave të civilëve është pasojë e veprimit të militantëve, të cilët kanë sulmuar një patrull të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara dhe të forcave afgane nga fshati Vehbakdu. Fshatarët i thanë hetuesve se kryengricit shfrytzuan shtëpitë e civilëve për të sulmuar patrullat, ndërsa i penguan njerëzit që të ikin. Kairo. Djali Osama bin Ladenit Omari është dëbuar sot nga Egjipti ku u kthye pasi u refuzua kërkesa për azil politik në Spanjë. Bin Laden dhe gruaja e tij Ziana nuk janë lejuar të hyjnë në Egjipt ku po jetonin për disa muaj. Çifti, të cilët i është refuzuar edhe azili në Britani, kanë hipur në një aeroplan i cili besohet se udhëtonte në Katar. Omar është njëri nga 19 fëmijë të themeluesit të rrjetit terrorist Al-Qaida, por e ka thënë se me vite të tëra nuk e ka parë baban e tij. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Institucionet e Kosovës duhet i marrin masat sa më parë në çështjet për të cilat janë kritikuar në raportin e Komisionit Evropian, thot ekspertja për integrim evropian Venera Hajrullahu. Në intervistën dhënë programit ton, Hajrullahu ndër të tjera konsideron se Serbia duhet të kushëzohet me njohjen e Kosovës para hyrjes në BE. Me zonjën Hajrullahu bisedoi Arton Konushevci.
Zonja Erullau, Komisioni Europian ka publikuar raportin e progresit për vitin 2008 për Kosovën. Si e vlerësoni ju këtë raport?
Është një raport faktual, përpiluar në bazë të informatave nga shumë burime si e banë Komisioni Europian. A e shërë mund të thuhet është se nuk dalon shumë nga i vitit kaluar, sepse njësër probleme është evidentuara edhe më parë vazhdojnë të jenë aktuale. Po aq të theksuara, me gjithatë ndoshta mund të vërehet një ton pak më i ashpër nga Komisioni Europian, i cili nuk na lën hapësirë për hamendje. A të themi se kritë kjo vlerësim natyrisht vështrohet në kuadër të një konteksti shumë special për Kosovën. Vitin e kaluar, meqenëse ishte viti i shpalljes së pavarësisë, pra e një angazhimi të shtuar ku fokus primar ka pas shtetbërja, përfshir këtu edhe hartimin dhe aprovimin e kushtetutës së Kosovës, kalimin e legjislacionit Kapako i Ahtisarit dhe angazhimin në njohjen e vendit nga sa më shumë shtete. Megjithatë, atë çka unë shoh nga një analizë e këtij dokumenti në përgjithësi është se në masë të madhe të arriturat janë, nëse mund të them në letër, pra në rrafshin e hartimit, legjislacionit, strategjive dhe tjera, ndërsa ngjecet janë në zbatim. Diçka që është negative dhe është se njëkohësisht kapaciteti i administratës publike për të përballë me agjendën aktuale të Kosovës është i dobët.
Lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit është parakusht për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Ku qëndron Kosova në këtë drejtim?
Lufta kundër korrupsionit që ka qenë dhe vazhdon të mbetet një nga prioritetet kyçe në kuadër të partneritetit evropian, evidentohet si problem dhe sfidë serioze edhe në këtë vit. Pra vlerësohet të jetë shumë i përhapur, ndërsa konsiderohet se ndodh nga masa të pamjaftueshme legjislative, nga një gjyqësor i dobët dhe nga mungesa e përkushtimit për të luftë. Në fakt, shumë analiza e raportet më hershme kanë alarmuar për këtë dukuri, e hiç më vonë se edhe ai i prezantuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, anketë që realizuar me komunitetin e biznesit, jep përsëri alarmante të rasteve të dhënjes mitos. Ndërsa edhe vetë Agjencioni Antikorrupsion me këtë rast pajtohet se dukuria e korrupcionit ka marrë përmasa shqetësuese. Në fakt nuk kemi pas nevojë ta presim raportin e Komisionit Evropian, kjo është diçka që me vërtet është tashmë një problem i njohur.
Dhe për fond zonja Rullau, a mendoni ju se Serbia duhet të kurzohet me njëjën e pavarësisë së Kosovës për të integruar në Bashkimin Evropian dhe sa është reale të pritet për një gjë të tillë?
Mendoj se gjithsesi do duhet të kushtozohet. Serbia nuk mund të konsiderohet si çështje e ndarë në këtë rast. Politika e zgjerimit i adresohet tani rajoni, bashkëpunimi rajonal është diçka që kërkohet, është kërkesë, do thotë prioritet për të gjitha vendet e rajonit, ndërsa në këtë rast specifikisht pengesat që paraqiten nga ana e Serbisë ndikojnë në vetëzbatimin e politikës së Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Pra mos lejmë shtyrjes e Ulexit, pengesat në drejtim afektojnë drejt për drejt politikën e vetbejes ndaj Kosovës. Kështu që mendoj se do të ishte e domosdoshme, kjo zaten edhe është thënë në këtë mënyrë nga vetë zot Jost Langdik dhe shpresojmë se do të ndodhë në këtë mënyrë.
Dëgjuat intervistën me Venera Hajrullahun. Pavarësisht marrëveshjes së arritur javë më parë mes sindikalistëve të shëndetësisë, qeverisë gjendja në institucionet shëndetësore sipas qytetarëve mbetet e pandryshuar. Një anketë me qytetarë ka zhvilluar korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Gjendja në shëndetësinë kosovare është e rëndë dhe shërbimet që ofrojnë institucionet shëndetësore publike janë pasqyre kësaj gjendjeje. Kështu vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës, të cilët shprehin mendimin se e gjithë kjo situatë e krijuar në shëndetësinë kosovare më së shumti godet pacientët, por edhe avancimin e të shiruar nga të gjithë të institucioneve shëndetësore. Erzen Muja e quan të mjerueshme me gjendje në shëndetësinë kosovare si dhe shërbimet që i ofrojnë institucionet publike shëndetësore.
Mës me thonë katastrofë ma bot pak. Jepet për parësi asfalteve, betoneve, shëndetësia është kërkon. A thu janë edhe ato dy ministrit njëjtat në qeverie, të në anë shtrohet asfalt, ilaqet elementare nuk janë kërkon. Sion, gjilpona, nuk ka. Por në, shka blej, nuk kanë faj, buxheti madhë shka shkon të tërkon, buxheti shëndetësia është katastrofë.
Afrim Atashi shpreh mendimin se gjendja e shëndetësisë kosovare është alarmante, por sipas tij, kjo është pasojë e tranzicionit nëpër të cilin po kalon Kosova.
Po nuk mund të arsytojmë se kemi një pagë të vogël dhe mos kryjmë shërbimin ndaj qytetarëve, se dihet se gjithë kemi pagë të vogël, dihet se gjithë rajoni është me pagë të vogël, nuk kemi vetëm ne, kemi edhe shtetet fshinjë që nuk kanë një standard të lartë.
Arben Loshi shpreh paknaqësi lidhur me shërbimet që ofrojnë institucionet shëndetësore në Kosovë, duke theksuar se një numri personelit shëndetësor është i përfshirë në korrupsion.
Nëse tenton ta bësh një operacion, atëherë duhet sigurisht të japësh parë për të hyrë në atë operacion, ose mjekët të rekomandojnë që të shkojnë në klinikat e tyre private që i kanë, edhe aty të marrin një shumë bukur të lartë, pa përballueshme, por me që jeta është më e rëndësishme se gjithçka, atëherë njeriu detyrohet të bëjë gjithçka dhe të siguroj parat në mënyra më të ndryshme.
Valon Berisha shpreh mendimin se në institucionet shëndetësore mungon menaxhimi efektiv.
Nuk mendoj që qeveria dhe konkretisht Ministria e Shëndetësisë nuk është angazhuar dhe nuk i jep mundësitë vetë atë cilat ka mundësi të jep dhe të shërbejnë qytetarëve.
Ndërkaq Fatmir Riza thekson.
Unë mendoj pikëspore që me shëndetësinë familjare, populata është pajegi e knaqën, mirë po me klinikat franë qendrës universitare, aty veç qalojnë gjanat me qenë se nuk ka sinkronizim punës. Ishtë duhet me ju mundësu klinikave, pa më varësi financiare, ekonomike, edhe lista sociale banave kur s'kishme qenë problematike.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pason një temë ndërkombëtare. Më 20 janar, kur Barack Obama do të bëhet president i Shteteve të Bashkuara, do të përballet me sfida të mëdha si kriza financiare në rritje dhe luftrat në Irak dhe në Afganistan. Pastaj vjen Rusia, presidenti së cilës më 5 nëntor mbajti një fjalim që përkujton luftën e ftohtë. Korrespondenti i Radios Evropa Lirë në Washington, Andrew Tulli, ka përgatitur kronikën në vijim.
Shumica e analistëve thonë se Obama duhet të veprojë shpejt që të merret me krizën financiare. Disa madje kanë sugjeruar që tani të emërojë sekretarin e Thesarit dhe menjëherë të fillojë punën njeriu i cili do të zëvendësojë Henry Paulsonin në mënyrë që të sigurohet një tranzicion i butë. Por disa vëzhgues veteran të politikës amerikane thonë se nuk duhet shpejtuar. Një ndër ta është Liori Buffo, profesori historisë në Universitetin George Washington, specialist për historinë amerikane të shekullit 20. Buffo i tha Radios Evropa e Lirë se do të ishte më mirë për Obamën që të pres pak dhe të zgjedh njeriu në duhur.
While this obviously looks like it's worse than the standard post-World War II recession, we don't know how bad it's going to be yet.
Ndërsa kjo krizë ka filluar të duket më e keqe se recesioni pas luftës së dytë botërore, megjithatë nuk e dim sa do të zgjat. Ekonomia mund të bjerë shumë në dy vitet e ardhshme, prandaj në Kongres ndoshta me të drejtë mund të ketë rezistencë të madhe për projektet madhore të tij, thot Buffo. Të njëjtin mendim ndan edhe Patrick Besham, themelues i Institutit Demokratik në Washington. Besham i tha Radios Evropa e Lirë se Shtetet e Bashkuara kanë patur fazë të gjatë tranzicioni, prandaj nuk duhet të veprohet me rrëmbim, qoftë edhe në kohë të vështirë ekonomike.
I think that the concern over Obama being both up to speed and in a position to present his views is there.
Mendoj se shqetësimi nga veprimi i shpejtë i Obamës nuk është zbehur. Ndërhyrjet e ashpra në sistem mendoj se do të ishte një reagim i tepruar për të cilin do të na vinte keq, sepse pastaj do të bëhej shembull për tranzicionin, thot Besham. Çështje tjetër me të cilën duhet të merret Obama është Iraku. Buffo thotë se Obama mund të jetë pak fatlum nga mënyra se si administrata Bush e menaxhoi luftën në Irak në 18 muajt e fundit.
I would like to see all of the American troops out, but my hunch is that some will stay there as trainers with the Iraq government to provide some stability.
Do të doja të shihja të gjitha trupat amerikane jashtë Irakut, por mendoj se dikush do të duhet të mbetet atje si stërvitës derisa qeveria irakiane të mund të ofrojë stabilitetin e duhur, thot Buffo. Besham ndërkaq thotë se një tërheqje kuptimplote e forcave luftarake nga Iraku, jo vetëm që në mënyrë drastike do të zvoglonte shpenzimet, por mund të ndihmonte në rimëkëmbjen e reputacionit të Shteteve të Bashkuara në botë. Sfidë tjetër e presidentit të ri do të jetë Rusia. Marrëdhëniet ndërmjet Moskës dhe Washingtonit janë përkeqësuar që nga koha kur Bush u bë president 8 vjet më parë. Stephen Pfeiffer, ish ambasador amerikan në Ukrainë dhe njëherë bashkëpunëtor i Institutit Brookings, thotë se Obama mund të fillojë të përmirësojë raportet duke vendosur një regjim të ri për kontrollin e armatimit. Kjo mund të ndihmojë për të diskutuar çështje tjera si përfshirjen e ish vendeve sovjetike në NATO. Ai thot se Rusia nuk duhet të ndihet e rrezikuar nga Alianca Atlantikut të Veriut dhe preferencat diplomatike të Obamës mund të ndihmojnë që Moska ta kuptojë këtë më mirë. Por ajo që shqetëson ambasadorin Pfeiffer është portretizimi i Shteteve të Bashkuara në Rusi si mënyrë disa njerëzve në Moskë që të mbeten në pushtet.
How interested are they in changing the relationship, because there's a group in the Kremlin that feels that actually having bad relations with the United States is a good thing domestically.
Shtrohet pyetja sa janë të interesuar rusët për të ndryshuar marrëdhëniet. Në Kremlin ka një grup njerëzish që ndjen se të kesh marrëdhënie të këqija me Shtetet e Bashkuara është gjë e mirë për politikën e brendshme, sepse kjo u jep atyre mundësinë të thonë ne kemi shumë probleme, por amerikanët e kanë fajin. Madje edhe për krizën globale financiare ata fajsojnë Amerikën, thot Pfeiffer, për të konkluduar se këtu as Obama nuk mund të bëjë shumë punë.
Dëgjues të nderuar, këtu edhe mbyllim këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë orën 16 dhe 21. Për informacione të tjera mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë.